Ferðaþjónusta. Í loka ársins 2021 voru 730 einstaklingar með ferðaþjónustusamninga. Þar af eru 137 sem eru utan sveitarfélaga með samningum þjónustuna, það fá 20% afslátt af ferðunum, auk sýslugjalds sem 123 krónur á ferð. Þá hér tafla yfir sveitarfélög og heildar hlutdeild fjölda ferða á meðaltali ferð og hún hljómar svona. Akureyrarbær, heildar hlutdeild 987.827, fjöldi ferða 604 og meðaltal per ferð 1635 krónur. Bláskógabyggð, heildar hlutdeild 9.325, fjöldi ferða 5 og meðaltal per ferð 1865. Fjarðarbyggð, heildar hlutdeild 235.225, fjöldi ferða 60 og meðaltal á ferð 3.920. Garðabær, heildar hlutdeild 2.399.991, fjöldi ferða 631 og meðaltal á ferð 3.803. Hafnarfjörður, heildar hlutdeild 5.511.480, fjöldi ferða 1.671, meðaltal á ferð 3.298. Ísafjarðabær ferðir á höfuðborgarsvæðinu. Heildar hlutdeild 2.650, fjöldi ferða 2, meðaltal per ferð 1.325 krónur. Kópavogsbær, heildar hlutdeild 12.153.199, fjöldi ferða 4.798 og meðaltal á ferð 2.535 krónur. Kópavogsbær A-kort, heildar hlutdeild 3.508.660, fjöldi ferða 1.334 og meðaltal á ferð 2.630. Reykjavíkurborg, heildar hlutdeild 78.584.428, fjöldi ferða 31.594 og meðaltal á ferð 2.487 krónur. Seltjarnanesbær, heildar hlutdeild 1.372.751, fjöldi ferða 467 og meðaltal á ferð 2.939. Seltjarnanesbær A-kort, heildar hlutdeild 2.087.619, fjöldi ferða 742, meðaltal á ferð 2.813 krónur. Stykkishólmsbær ferðir á höfuðborgarsvæðinu, heildar hlutdeild 19.516, fjöldi ferða 12, meðaltal á ferð 1626 krónur. Sveitarfélagið Árborg ferðir á höfuðborgarsvæðinu, heildar hlutdeild 142.294, fjöldi ferða 70, meðaltal á ferð 2033 krónur. Vestmannaeyjar ferðir á höfuðborgarsvæðinu. Heildar hlutdeild 56.708, fjöldi ferða 22, meðaltal á ferð 2.578. Þegar þetta allt lagt saman þá verður alls heildar hlutdeild 107.071.672, fjöldi ferða 42.008. Og þar fyrir neðan er síðasta línan, það stendur notendur með 20% afslátt 1.977.627 og fjöldi ferða 809 meðaltal á ferð 2.469. Ferðaþjónustukerfið Brynja tekið í notkun. Blindrafélagið hefur nú rekið ferðaþjónustu blindrafélagsins í mörg ár og hefur við það notað sama tölvukerfið frá upphafi. Árið 2022 tók nýtt umsjónarkerfi við sem hefur verið nefnt í höfuðið á Brynju Arthúrsdóttur sem var einn af frumkvöðlum þessa ferðaþjónustukerfis sem blindir og sjónskertir nýta og nota í dag. Kerfið Brynja tók til starfa í janúar 2022.